Захария 3 дугаар бүлэг. Таран тэр надад эцний тэнгэр элчийн өмнө зогсож буй тэргүүн дахилч Йошуага болон түүнийг буруутахаар баруун гар талд нь зогсож буй сатаныг үзүүлв. Эзэн сатанд. Сатана, эзэн чамайг буруу шааж байна. Үнэхээр Ерүсэлимийг сонгосон эзэн чамайг буруу шааж байна. Энэ бол галаас аврагдсан тамга ус уу? Гэв. Йошуа бузар муу хувцас өмссөн байх бөгөөд тэнгэр элчийн өмнө зогсож байв. Тэнгэр элч өөрийнхөө өмнө зогсогчдод хандан, түүнээс бузар муу хувцсыг нь тайлан авгаад түүнд дахин харагтун, би чиний гэм бурууг чамаас авч ёслолын дээлэр чамайг хувцаслана гэвэ. Дараа нь би түүний толгой дээр тэд цэвэр малгайг тавих гэсэндээ тэд эзний тэнгэр элчийг зогсож байх зуур түүний толгой дээр цэвэр малгай тавьж түүнд хувцас өмсгөв. Эзний тэнгэр элч Йошуад сануулан, Түмэн цэргийн эзэн ийн айлдаж байна. Хэрв чи миний замаар алхаж миний үйлчлэгийг гүйцэтгэвэл чи мөн миний гэрийг захирч мөн миний шүүхийг хариуцаж байх болно. Энд зогсогчдийн дунд чөлөөтэй орох эрхийг би чамд сойрхоно. Одоо сонсогтун. Тэргүүн дахилч Йошуа чи болон чиний өмнө сууж байна айс нар чинь үнэхээр тэд бол бэлэгдэл болох хүмүүс юм. Өзөгтун, би өөрийн зарц мөчрийг авчрах гэж байна. Йошуагийн өмнө миний тавьсан чулууг үзөгтун. Нэг чулуун дээр 7 нүд. Өзөгтун, би түүн дээр бичээс сийлнэ гэж Түмэн цэргийн эзэн тунхаглаад, ганц өдрийн дотор тэр газрын гим бурууг би зайлуулна. Тэр өдөрт танай хүн нэг бүр хөршөөн өрийн усан узмын мод, инжири модны дор суулгахаар өрих болно гэж Түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна.